Мы больше 3 лет назад поставили перед правительствами задачу.
Mēs pirms vairāk nekā 3 gadiem izvirzījām valdībām uzdevumu. Mums ir jāizdara kārtējais solis mūsu Savienības valsts celtniecībā. Kad mēs sākām savu darbu, mūsu valstī nebija nekādu sankciju, nekādu protestētāju vai bēgļojošo. Tagad ir pagājuši 3 gadi.
Вот прошло 3 года.
Septembra sākumā Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko paziņoja, ka jau vistuvākajā laikā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu tiks apspriests sasniegtais progress Krievijas un Baltkrievijas Savienotās valsts integrācijas jautājumos. Proti, šodien notikušo sarunu laikā paredzēts izskatīt un iespējams arī apstiprināt aptuveni 30 ceļakartes jeb integrācijas programmas, kas skar ļoti dažādas sfēras. Kā norādījis Lukašenko, ja abi prezidenti programmas atzīst par labām esam, abu valstu parlamenti tās apstiprinās un tās jau varēs stāties spēkā oktobra beigās vai novembrī. Līdz šim Baltkrievijas un Krievijas dziļākās integrācijas jautājums ir izrādījies visai jūtīgs temats. Gal galā tas visai neveiksmīgi ir turpinājies kopš 1999. Gada, bet tieši pēdējos gados, kad Aleksandra Lukašenko popularitāte sabiedrībā ir sākusi mazināties, šis jautājums atkal ir aktualizēts. Tāpēc netrūks skeptiķu, kuri brīdina, ka Lukašenko varētu piekrist daļas Baltkrievijas suverenitātes atdošanai apmaiņā pret ekonomisko palīdzību un atbalstu viņa režīmam. Tā prognozē politikas analītiķis Artjoms Šraibmans, kurš uzskata, ka īstā tirgošanās būs gaidām tuvāko mēnešu vai pat gadu laikā. Taču tā kā Krievija ir ieinteresēta Baltkrievijai dot pēc iespējas mazāk, pretī saņemot pēc iespējas vairāk, tad runa varētu būt par jauniem kredītiem vai veco kredītu atmaksas termiņu pagarināšanu. Savukārt politisko pētījumu centra politiskā sfēra direktors Andrejs Kazakevičs aicina pievērst uzmanību tam, ka sabiedrības noskaņojums pret integrācijas jautājumiem ir kļuvis ļoti mainīgs. Tāpēc arī abu līderu lēmumi visticamāk būs ļoti piesardzīgi.
Mēs jau rozumēju, ka reakcija gramāstu može būt ļoti neatnaznačna, nav negatīvna.
Visi saprot, ka sabiedrības reakcija var būt neviennozīmīga vai pat negatīva. Tāpēc šī integrācija, ja tā var teikt, būs tāda lēna un lienoša. Vienošanās notiks pakāpeniski, atsevišķās sfērās, piemēram par standartiem tirdzniecības sfērā. Nebūs konkrētu vienošanos, bet programma uz 2-3 gadiem. Un tādā veidā Krievija pakāpeniski turpinās palielināt savu ietekmi Baltkrievijā, savu kontroli pār ekonomiku, iekšpolitiku un aizsardzību. Tie ir jautājumi, kuri ir strateģiski paši svarīgākie Kremļa vadītājiem.
Baltkrievu komentētāji norāda arī uz vēl kādu faktu. Lai arī integrācijas jautājumi vienu brīdi ir bijuši centrālie Baltkrievu politiskās vadības retorikā, tieši pēdējo nedēļu laikā ir notikušas ievērojamas pārmaiņas. Tagad lielākā uzmanība tiek pievērsta starptautiskajai politiskajai dienas kārtībai, situācija Afganistānā, kā arī Krievijas un Baltkrievijas lomai šajos notikumos. Eksperti pieļauj, ka visticamāk tāds ir Vladimira Putina uzstādījums. Kā pieļauj Arsenijs Savickis, Kremlis arvien vairāk liek manīt, ka tas tomēr nebūs gatavs pilnībā nest zaudējumus par Baltkrievijas politiskās vadības aktivitātēm. Tādēļ nav arī slēgts, ka nākotnē arvien lielāks uzsvars var tikt likts uz to, lai sarīkotu Baltkrievijā pirmstermiņa parlamenta un prezidenta vēlēšanas. Bez Aleksandra Lukašenko līdzdalības. Uģis Lībiec, Latvijas radio.